Հաննուն նստում էր միանգամայն լուռ, փոքրիկ ձեռքերով ծունկը գրկած, և ըստ իր սովորության լեզուն պտտեցնում էր սեղանատամի վրա, որից բերանը մի փոքր ձգվում էր. Մեծ, չռված աչքերով նա դիտում էր մորը և պարոն Ֆուլին, տղանական ջերդնում նրանց նվագին և զրույցներին, ու այնպես եղավ, որ իր կյանքի ուղու առաջին քայլերը անելու հետ զուգընթաց, նրա դեմ հառնեց երաժշտությունը որպես արտակարգ լուրջ, կարևոր ու խորիմաստ մի բան։ Հազիվ թե նա որևէ բառ էր հասկանում նրանց խոսակցություններից, բայց այն, ինչ նրանք հնչեցնում էին, մեծավ մասամբ գերազանցում էր նրա մանկական հասկացողությունը։ Ու եթե համենայն դեպս նա միշտ հայտնվում ու առանց ձանձրանալու ժամեր շարունակ անշարժ մեխվում էր իր տեղում, ապա հավատը, սերն ու ակնածանքն էին նրան կարող դարձնում այդ վիճակին։ Նա նոր էր 7 տարեկան դարձել, երբ սեփական ձեռքերով սկսեց փորձեր անել, իր վրա տպավորություն թողած որոշ հնչյունային կապակցություններ կրկնել դաշնամուրի վրա։ Մայրը ժպտալով հետևում էր նրան, կարգի էր բերում համր կրկոտությամբ հավաքված լարառիչները և բացատրում էր, թե ինչու հատկապես ասենք, թե այս տոնն է հարկավոր մի դաշնազայնությունից մյուսին անցնելու համար։ Եվ փոքրիկի լսողությունը հաստատում էր այն ամենը, ինչ մայրն էր նրան ասում։ Միառժամանակ երեխային ազատ թողնելուց հետո Գերդա Բուդենբրոկը որոշեց, որ նա դաշնամուր պետք է պարապի։ «Ես հավատացած եմ, որ նա մենակատարային հակումներ չունի», ասաց նա պարոն Ֆուլին։ «Ու ճիշտն ասած գոհ եմ դրա համար, որովհետև դա իր ստվերոտ կողմն ունի. Ել չեմ խոսում մենակատարի նվագակցից ունեցած գաղման մասին. Թեև նայած հանգամանքներին այն կարող է երբեմն չափազանց զգալի լինել. Եվ եթե օրինակ դուք չլինեիք, այնուհետև միշտ այն վտանգը կա, որ կարող ես ավելի կամ պակաս չափով լրիվ մեծավարպետության տրվել. Ես այդպիսի շատ դեպքեր գիտեմ. Անկեղծորեն խոստովանում եմ ձեզ, ես այն կարծիքին եմ, որ մենակատարի համար երաժշտությունն ըստ էության սկսվում է սոսկ վարպետության ամենաբարձր աստիճանում. Լարված կենտրոնացումը ամենաբարձր ձայնի, նրա արտահայտչականացման ու տոնայնացման վրա, երբ պոլիֆոնիան գիտակցությանն է հասնում, որպես ինչ-որ չափազանց անորոշ ու ընդհանուր բան, միջին օժտվածության երեխային կարող է շատ հեշտությամբ հանգեցնել հարմոնիկ զգացողության և հարմոնիայի հիշողության մթագնման, մի բան, որ հետագայում շատ դժվար կլինի ուղղել։ Ես սիրում եմ ջութակը և նրա վրա ահագին հաջողությունների հասել եմ, բայց, ճիշտն ասած, դաշնամուրն ավելի բարձր եմ դասում. Միայն մի բան կասեմ. Մտերմությունն այդ գործիքի հետ, որպես մի միջոցի, որն ամենաբազմակողմանի ու ամենահարուստ հնչյունային պատկերներն է հանրագումարի բերում, որպես երաժշտական վերարտադրումների անգերազանցելի միջոցի, ինձ համար երաժշտության հետ ավելի ու ավելի մտերմիկ, պարզ ու համապարփակ կապի արժեք ունի. «Լսեք, Ֆուլ, շատ եմ խնդրում ձեզ, հենց դուք ստանձնեք երեխայի ուսուցումը. Ես լավ գիտեմ, այստեղ, այս քաղաքում 2-3 հոգի մարդ կա, և այն էլ կանանց սեռի, որ դասեր են տալիս. Բայց դրանք դաշնամուրի մասնագետ ուսուցչուհիներ են. Դուք ինձ հասկանում եք. Այնքան էլ կարևոր չէ երեխային ինչ-որ գործիքի վրա նվագել սովորեցնել, ինչքան այն, որ նա գոնե մի քիչ երաժշտություն կարողանա ըմբռնել. Այդպես չէ? Իմ հույսը դուք եք. Դուք այդ գործին լրջությամբ եք մոտենում. Եվ ահա կտեսնեք, դուք նրա հետ հրաշալի հաջողությունների կհասնեք. Նա Բուդենբրոկյան ձեռքեր ունի. Բուդենբրոկները կարողանում են բոլոր նոնաները և դեցիմները վերցնել. Բայց միայն թե նրանք դեռ ոչ մի անգամ դրան կարևորություն չեն տվել», ծիծաղելով եզրափակեց նա։ Իսկ պարոն Ֆուլը իսկույն և էդ իր համաձայնությունը հայտնեց ուսուցումը ստանցնելու։ Այդ օրվանից սկսած նա գալիս էր նաև երկու շաբթի հետ կեսօրին, որպեսզի, երբ Գերդան դեռ նստած էր լինում հյուրասենյակում, զբաղվեր փոքրիկ Հաննոյով։ Այդ դասերը նա սովորական եղանակով չէր անցկացնում, քանզի զգում էր, որ երեխայի համր ու կրքոտ եռանդը ավելին է պարտավորեցնում, քան դաշնամուրի վրա նրան մի փոքր նվագել սովորեցնելն է, Հազիվ էին առաջին և ամենատարրական կանոնները հաղթահարվել, երբ նա արդեն սկսեց հասարակ ու մատչելի եղանակով նրան տեսությանը ծանոթացնել։ Եվ իր աշակերտին հարմոնիայի ուսմունքի հիմնադրույթները ցույց տալ։ Եվ Հաննոն հասկացավ, քանզի այդ ամենը սոսկ հաստատում էր այն, ինչ ինքն իրականում վաղուց արդեն գիտեր։ Ինչքան որ հնարավոր է, պարում Ֆուլը հաշվի էր առնում երեխայի առաջ գնալու կարոտի հասնող մղումը։ Սիրով ու հոգածությամբ նա ձգտում էր թեթևացնել այն կապարե բեռը, որով նյութը կապանքներ է դնում երևակայության և նախանձախնդիր տաղանդի թռիչքներին։ Նա ելևէջների ուսուցման ժամանակ խստությամբ մատների կատարյալ պատրաստվածություն չէր պահանջում։ Համենայն դեպս պարապմունքների նպատակը նրա համար դա չէր։ Այն, ինչ նա հետապնդում էր և որին շատ արագ հասավ, ավելի շուտ պարզ, ընդգրկում և խորաթափանց պատկերացումներ բոլոր տոնայնությունների մասին, նրանց կապերի ու փոխկապակցությունների այն ներքին բազմակողմանի ծանոթությունը, որից ոչ երկար ժամանակամիջոցում բազմաթիվ երաժշտական համակցությունների հնարավորության այն կայծակնային պատկերացումը ստեղնաշարն իրեն ենթարկելու այն ներմբռնողական զգացումն է դուրս հորդում, որը ծնում է հանկարծաստեղծման և երևակայության դյութանքը։ Հուզիչ նրբազգացությամբ էր նա մոտենում իր փոքրիկ, լսած մեղեդիներից քնքշացած աշակերտի հոգևոր պահանջներին, որոնք լուրջ ոճի ծարավ ունեին։ Նա փոքրիկի խոր ու հանդիսավոր երաժշտության հանդեպ ունեցած հակումը չէր ճնշում պարզունակ վարժությունների ուսուցմամբ։ Նա նրան թույլ էր տալիս խորալներ նվագել և չէր թողնում ոչ մի դաշնակ հետևեր մյուսին, առանց այդ հետևման օրինաչափությունները բացատրելու։ Վարակույրի մյուս կողմից Գերդան գիրքը կամ իր ձեռագործը ձեռքին պարապմունքների ընթացքին էր հետևում։ «Դուք իմ բոլոր սպասումները գերազանցում եք», միառիթով ասաց նա պարոն Ֆուլին։ «Բայց արդյոք չափից դուրս հեռուն չեք գնում։ Դուք առատ չեք վազում. Ձեր մեթոդը, ինչպես ինձ թվում է, աչքի ընկնող և ստեղծագործական մեթոդ է. Երբեմն իրոք, որ նա արդեն սկսում է հանկարծահորին ման փորձեր անել. Բայց եթե նա ձեր մեթոդի համար արժանիքներ չունի, եթե նա դրա համար պահանջվող օժտվածությունը չունի, ահա ոչինչ էլ չի սովորի. Նա դրա համար արժանիքներ ունի», ասաց պարոն Ֆուլը և գլխով արեց։ «Երբեմն ես նայում եմ նրա աչքերին, այնքան շատ բան կա նրանցում, իսկ շրթունքները միշտ իրար են սեղմված. Հետագայում, երբ մի օր կյանքը գուցե թե ստիպի դրանք ավելի ամուր սեղմել իրար, նա պետք է, որ խոսելու հնարավորություն ունենա»։ Գերդան նայեց նրան, շիկավուն կեղծամով, աչքերի տակ կախված պարկերով, ցանցառ ու բիզ-բիզ կանգնած բեղերով և հսկայական շնչափողով այդ անտաշ ու բիրտ երաժշտին, և ապա ձեռքը նրան պարզելով ասաց. «Շնորհակալ եմ ձեզնից, Ֆուլ. Դուք բարի մտադրություններ ունեք, և մենք նույնիսկ չենք էլ հասկանում, թե ինչքան շատ բան եք անում երեխայի համար»։ Աննախադեպ էր նաև Հաննոյի երախտագիտության զգացումը իր ուսուցչի հանդեպ, նրա հնազանդությունը պարոն Ֆուլի ղեկավարմանը։ Նա հակառակ դպրոցական բոլոր տեսակի դասուսուցումների, երբ բութ առանց հասկանալու, թե կուս հույսի կուչ էր գալիս իր հաշվետախտակի վրա, դաշնամուրի մոտ ըմբռնում էր այն ամենը, ինչ իր ուսուցիչն էր ասում։ Նա ըմբռնում և անմիջապես յուրացնում էր դա, ինչպես արդեն վաղուց իրենը կարելի է յուրացնել։ Իսկ Էդմունդ Ֆուլը ծնկներին հասնող իր գորշագույն սերթուկով նրան մի մեծ հրեշտակ էր թվում, որն ամեն երկու շաբթի կեսօրից հետո իրեն գիրկն էր առնում, բոլոր կարգի ամենօրյա վշտերից մեղմ, քաղցր ու սփոփիչ լրջության զնգուն արքայությունը փախցնելու համար։ Երբեմն պարապմունքներն անցկացվում էին պարոն Ֆուլի տանը, բազմաթիվ սառը միջանցքներով և անկյուններով ընդարձակ, վերնաճակատավոր հին մի տուն, ուր երգեհոնահարը ծեր տնտեսուհու հետ բոլորովին մենակ էր ապրում։ Երբեմն էլ կիրակի օրերին, Մարիան Կիրխեյում տեղի ունեցող ժամերգության պահերին, փոքրիկ Բուդենբրոկին թույլատրվում էր տեղ գրավել վերևում, երգեհոնի մոտ, և դացածում, մյուսների հետ դահլիճում նստելու հետ համեմատած, ինչ-որ ուրիշ մի բան էր։ Ողջ համայնքից բարձր, բարձր նույնիսկ եկեղեցու բեմին կանգնած պաստոր Պրինքսհայմից, նրանք երկուսով նստում էին հսկայական ձայնազանգվածի շառաչի կենտրոնում, որը միասին էին սանձազերծում և ենթարկում իրենց։ Քանզի հպարտությամբ ու երջանիկ եռանդով հաննուն ժամանակ առ ժամանակ կարողանում էր օգնել իր ուսուցչին, ոտնակների ձայնանցումները կառավարելիս։ Իսկ երբ ավարտում էր երգասացության նախանվագը, երբ պարոն Փֆուլը բոլոր մատները դանդաղ վերցնում էր ստեղներից և միայն հիմնական ու բասային հնչերանգներն էին դեռ խաղաղ ու հանդիսավոր շարունակում մարելով հնչել, երբ այնուհետև վարպետորեն ստեղծած և տրամադիր դաթարից հետո ամբիոնի արձագանքող կանխածածկի տակից պաստոր Պրինքսհայմի կերկերուն ձայն էր սկիզբ առնում, այդ ժամ քիչ չէր պատահում, որ պարոն Փֆուլը պարզ ու բացահայտ ձեռ առներ քարոզը, պաստոր Պրինքսհայմի ոճավորված ֆրանկերենը, նրա երկարացված, մռայլորեն կամ կտրուկ շեշտադրվող ձայնավորները, սկսեր ծիծաղել նրա հառաչանքների ու դեմքին հայտնվող մռայլության և պայծառակերպման հանկարծահաս փոփոխությունների վրա։ Այդ ժամ կամաց ու լիաթոք ծիծաղում էր նաև Հաննան, քանզի առանց միմյանց նայելու, առանց իրար ասելու, երկուսն էլ այնտեղ վերևում, այն հաստատ համոզմանն էին, որ այդ քարոզը բավականին անմիջ շաղակրատանք է, իսկ իսկական ժամասացությունը ավելի շուտ այն է, ինչ պաստորն ու նրա համայնքը հավանաբար լոկ ջերմեռանդության բարձրացման հավելյալ միջոց են համարում, այսինքն երաժշտությունը։ Այո, իր ծառայության այն աննշան հասկացողությունը, որ նա տեսնում էր ներքևում նստած այդ բոլոր սենատորների, կոնսուլների, բյուրգերների և նրանց ընտանիքների մեջ, մշտապես դառնացնում էր պարոն Փֆուլին, և դրա համար էլ առավել ևս ուրախ էր իր փոքրիկ աշակերտին տեսնել իր կողքին, որովհետև գոնե նրա ուշադրությունը կարող էր ցածրաձայն հրավիրել այն բանին, որ իրենց նվագած նահա այժմ ինչ-որ արտակարգ դժվար բան պիտի լինի։ Նա ազատ տիրապետում էր ամենաարատավոր տեխնիկական հնարքներին։ Նա ետադարձ իմիտացիաներ էր պատրաստում, ստեղծում էր այնպիսի մեղեդի, որը նույն կերպ էր ընթերցվում և սկզբից, և վերջից, ու դրա հիմքի վրա մի անգամ խեցգետնակայլ նվագվող ֆուգա ստեղծեց։ Այդ նվագելուց հետո դեմքի մռայլ արտահայտությամբ ձեռքերը գոքը դրեց։ Ոչ ոք չզգաց, գլխի հուսահատ թափահարմամբ ասաց նա, ու մինչև պաստոր Պրինքսհայմը քարոզում էր, շշնջաց. «Դա խեցգետնակայլ իմիտացիա էր, Յոհան. Դու դեռ չգիտես, թե դա ինչ է. Դա թեմայի վերարտադրումն է ետևից առաջ, վերջին նոտայից սկզբինը. Բավականին դժվար գործ է. Հետագայում դու կիմանաս, թե խստաբարո գրության մեջ ինչ նշանակություն ունի թեմայի վերարտադրությունը. Ես քեզ խեցգետնակայլով երբեք չեմ տանջի, ես այն քեզ չեմ պարտադրի, դրա կարիքը չկա, բայց դու երբեք չհավատաս նրանց, ովքեր դա համարում են երաժշտական արժեքից զուրկ դատարկ զվարճալիք. Դու խեցգետնակայլ կարող ես գտնել բոլոր ժամանակների մեծ կոմպոզիտորների մոտ. Միայն անտարբեր միջակություններն են ամբարտավանորեն մերժում նման կարգի վարժանքները. Երաժշտին միայն խոնարհություն է պատշաճում, սա միշտ հիշիր, Յոհան». 1869-ի ապրիլի 15-ին, իր 8-ամյա տարեդարձի օրը, Հաննոն մոր հետ միասին իրենց ողջ ընտանիքի ներկայությամբ նվագեց սեփական փոքրիկ ֆանտազիան, պարզունակ մի մեղեդի, որ ինքն էր հորինել, համարել էր ուշադրության արժանի և քիչ թե շատ վերամշակել կատարելագործել էր։ Պարոն Փֆուլը, որ բնականաբար տեղյակ էր պահվել այդ գաղտնիքին, կարգին քննադատեց այն։ «Այս ի՞նչ թատերական վերջ է, Յոհան. Այն ամբողջին բոլորովին չի կապվում. Սկզբում ամեն ինչ միանգամայն կարգին է, բայց ահա թույլ հարցնել. այստեղ սի մաժորից ինչու ես հանկարծակի անցնում իջեցվող եռահնչույթով քառորդ աստիճանի քվարց սեքստային դաշնաձայնության. Դա խեղկատակություն է,
եւ դեռ այն կլկլոցի ես վերածել։ Սա դու ինչ որտեղից ստարծրել ես, բայց որտեղից։ Արդեն իմացա։ Դու շատ ու շատ իր լսել ես, երբ ես քո մայրիկին նման կարգի բաներ եմ նվագել։ Փոխիր վերջը զավակս։ Այդ դեպքում քեզ մոտ կարգին, մաքուր, փոքրիկ մի գործ կստացվի։
Բայց հենց այդ մի նոր դաշնաձայնության և այդ ավարտի վրա էլ Հաննոն հիմնական շեշտը դնում էր։ Եվ մայրը դրա վրա այնքան զվարճացավ, որ որոշվեց այն չփոխել։ Նա վերցրեց ջութակը, նվագեց վերին ձայնը, և մինչ Հաննոն պարզապես ձայնաշարն էր կրկնում, փոփոխակեց դիսկանտը մինչև ավարտ 32-րդական ընթացքով։ Դա հրաշալի հնչեց։ Հաննոն երջանկությունից արփեցած համբուրեց մորը։ Եվ այդպես, ապրիլի 15-ին նրանք այն ներկայացրեցին ընտանիքին։ Կոնսուլուհին, տիկին Պերմանեդերը, Կլոթիլդը, տեր և տիկին Վայնշենկները, ինչպես նաև Բրայտենշտրասեի Բուդենբրոկ տիկնայք ու օրիորդ Վայլբրոխտը, Հաննոյի ծննդյան տարեդարձի տոնի արթիվ ժամը 4-ին ճաշել էին սենատորի և նրա տիկնոջ մոտ։ Հիմա բոլորը նստած էին դահլիճում, և ականջները սրած նայում էին նավաստու իր շորերով դաշնամուրի մոտ նստած փոքրիկին ու Գերդայի նրբագեղ ու արտասովոր արտաքինին։ Նա նախ Սոլլարի վրա փառահեղ մի կոնտիլեն կատարեց, ապա անսխալ մեծավարպետությամբ ազատություն տվեց հուր հրատող և եփ եկող կադենցների հեղեղին։ Նրա աղեղի արծաթե լարը գրիֆի վրա փայլփլում էր գազել ապտերների լույսի մեջ։ Հաննոն հուզմունքից գունատված սեղանի մոտ գրեթե ոչինչ չկարողացավ ուտել։ Բայց այժմ նվիրվածությունն իր ստեղծագործության հանդեպ, ախ, այն 2 րոպեից նորից կվերջանա, այնքան մեծ էր նրա մեջ, որ նա լրիվ վերացած մոռացել էր այն ամենը, ինչ շրջապատում էր իրեն։ Այդ փոքրիկ մեղեդային պատկերը ավելի ներդաշնակ, քան ռիթմիկ բնույթի էր, ու տարօրինակ տպավորություն էր թողնում այն հակադրությունը, որ նարկա էր երաժշտության պարզունակ, մանկական և մակերեսային միջոցների ու նրա ծանրակշիռ, կրքոտ, գրեթե զտած տեսակի միջև, որում ընդգծվում էին այդ միջոցները և արժեք ստանում։ Առաջ մղված գլխի շեղ ու ձիգ շարժումով Հաննոն նշանակալիորեն ընդգծում էր անցումների յուրաքանչյուր տոնը, և աթոռի հազիվ ծայրին նստած ոտնակների տեղաշարժերով փորձում էր ամեն մի նոր դաշնաձայնության ինչ-որ զգացմունքային նշանակություն հաղորդել։ Եվ իրոք, երբ փոքրիկ Հաննոն որևէ տպավորության էր հասնում, ու թող որ դա թեկուզ միայն ու միայն ինքը զգար, ապա այդ տպավորությունն ավելի շատ զգայական, քան զգացմունքային բնույթի էր լինում։ Ամենահասարակ որևէ ներդաշնային հնար, ծանրակշիռ և ձգվող շեշտադրման շնորհիվ խորհրդավոր ու յուրատեսակ նշանակություն էր ձեռք բերում։ Լիներ որևէ դաշնակ, նոր ներդաշնակություն թե ձայնամուտ։ Հաննոն, հոնքերը վեր բարձրացրած և մարմնի վերնամասով օդ սլացող, ճախրող շարժումներ կատարելով, հանկարծակի մուտք գործող թույլ արձագանքով մարող հնչողության միջոցով, դրանց ճյուղերի վրա անակնկալ ներգործող բնույթ էր հաղորդում։ Եվ ահա մոտենում է ավարտը, Հաննոյի սիրած ավարտը, որ իր պարզունակ վերամբարձությամբ պսակում է ողջ գործը։ Ջութակի ելևեջներից մարգարիտի հատիկների նման մեղմ և մաքրաղողան 4 կողմ տարածվելով գեղգեղում է լամինոր դաշնաձայնության պիանիսիմոն։ Այն աճում է, տարածվում, դանդաղ, դանդաղ խորտելով ահագնանում, ֆորտեյում Հաննոն աններդաշնակցող, հիմնական տոնայնությունը տանող դո դիեզին է անցնում։ Եվ մինչ Ստրատիվարիուսը ալեկոծվելով և զրնգալով, նաև այդ դո դիեզն է շրջանցում։ Նա ողջ ուժերը լարելով, աններդաշնակությունը բարձրացնում և հասցնում է ֆորտեսիմոյի։ Նա հապաղում է հանգուցալուծումը տալ։ Նա այն պահում է իր և ընկնդիրների համար։ Ինչ պետք է լինի այն, այդ հանգուցալուծումը, այդ հիացական ու ինքնամոռացներ ընկղմումը սի մաժորի մեջ։ Աննախադեպ երջանկություն, անսահման քաղցրության բավարարում, խաղաղությունը, երանությունը, երկնային արքայությունը, դեռ ոչ, դեռ ոչ։ Հետաձգման, հապաղման ու լարման ևս մի ակնթարթ։ Եվ թեև այդ լարումն անտանելի է, բայց բավարարումը հենց դրանով ավելի երանելի կլինի։ ԵՒս մի վերջին, ամենավերջին արփեցումն այդ ճնշող ու համակող թախծի, ողջ էությունը ողողող տենչի, կամքի այդ ծայրահեղ ու ջղաձիկ լարման, որը սակայն դեռ հապաղում է իր լրմանն ու պարպմանը հասնել։ Քանզի ինքը շատ լավ գիտի, երջանկությունը սոսկ մի ակնթարթ է։ Հաննոյի մարմնի վերին մասը դանդաղ ուղղվում է, նրա աչքերը լայնանում են, ամուր իրար սեղմված շուրթերը սկսում են դողդողալ, նա ցնցումներով օդ է ներս քաշում, և ապա բերկրանքի պահն այլևս սպասեցնել չի տալիս։ Այն իջնում, իջնում է նրա վրա, և տղան իսկույն հանձնվում է նրան, նրա մկանները կակղում են, գլուխը թուլացած ու անուշ թեքվում է ուսին, աչքերն իրենք իրենց փակվում են, իսկ բերանի անկյուններում անասելի երանության մելամաղ ձոտ գրեթե ցավագին ժպիտն է խաղում։ Մինչդեռ տոները փոփոխելով և ոտնակները սեղմելով, շրջապատված ջութակի ելևէջումների փսփսոցներով, հյուսվածքներով, սոսապներով և ծփանքներով, նրա միայն թավ ձայնանցումներով ուղեկցվող տրեմոլոն սահում մտնում է սի մաժորի մեջ, իսկույն հասնում է ֆորտի սի մոյի և ապա կարճ, անարձագանք բռնկումով ընդհատվում։ Անհնար էր, որ այդ նվագն ու կնդիրների վրա նույնպես այդ ներգործումն ունենար, ինչ հենց իր Հաննոյի։ Տիկին Պերմանեդերն օրինակ զգացմունքների այդ ողջ գերածախսից ոչինչ չհասկացավ, սակայն նա հավանաբար նկատեց երեխայի ժպիտը, նրա մարմնի վերին մասի ուղումը, Հաննոյի փոքրիկ, քնքուշ ու սիրելի գլխի մի կողմ թեքվելը, և այդ տեսարանը նրա հեշտությամբ ուզվող սրտի խորքում համակեց նրան։ Ինչպես էր նվագում տղան։ Երեխան ոնց էր նվագում, բացականչեց նա, և գրեթե լալով փութաց նրա մոտ ու Հաննոյին թևերի մեջ առավ։
Գերդա, Թոմ, նա Մոցարտ է դառնալու, դառնալու է Մեյերբեր, դառնալու է…
Եվ այդ պահին միտը չեկած նմանօրինակ նշանակության երրորդ անվան պակասը լրացրեց նրանով, որ ձեռքերը գոքին դրած, դեռ լրիվ ուժասպառ ու բացակա աչքերով այնտեղ նստած իր եղբորորդուն ծածկեց համբույրներով։ «Բավական է, Տոնի, բավական է», կամաց ասաց սենատորը։ «Ես խնդրում եմ քեզ, ինչեր ես մտցնում նրա գլուխը»։